Kolaborazioaren tartera pasako gara eta hasieran esan bezala lau astetik behin Elhuyar Fundazioetik Ana Galarrak egiten digun kolaborazioa pasako gara dagoeneko telefonaren bertzaldean daukagu egun on Ana.
Kaixo, egun on.
Egun on. Bueno, gaurkoan nola ez zientzia kolaborazio honetan, ba nola ez koronavirusaren inguruan mintzatuko gara, hala eskatzen baitu testu inguruak. Eta, bueno, ba, testu koronavirusaren arira gehiengoak, entzule gehienak, etxeetan egongo dira, eta, bueno, hori izan da emandako lehenengo gomendioa, ez? Etxeetan gelditzea, horrek, ba nola baitere, eten dezakelakoz, ba, honen bilakaera, edo gutxienez, kutsatze hori frenatu dezakelako. Eta Ana, egin nahi nizun lehenengo galdera da, ba, bueno, ea ze faktorek eragiten duten edatze edo kutsatze horretan?
Bai, hori, garrantzitsua da gaina ulertzia, ba, nola hain aurri pertsonalki ba, sakrifizio gogorra ez, eskatzen duen, ba, bintzat, ez zenbat eta hobeto ulertu, egiten ari garen benetan dela onura garria edo zerraketarako balioko dula, ba, orduan eta errexo eramango deu, ba, komentituta egunik, ja ez da agindu egiten digutelako, baizik eta, bueno, neukera bat itzen dut, etxian elditzea, ez da? Orduan, bueno, hor, importantena da, zuk esan dezuna, ba, gaitza den transmisioa etetia da, honen helburua, ze gaitza pertsonati pertsonera kutsatzen da, eta gainera, bueno, nola berria dan, eta gauza asko ez ziren ezagutzen, ba, gerora jungea ikusten, ba, igual, hasieran pentsatzen ziren gauza batzuk ez dela guztiz horrela, adibidez. Hasieran uste esan, ba, sintomak izan arte, ba, etzeola kutsatzeko arriskoa hundirik, ematen zuen asintomatikoek ez zutela tarte horretan kutsatzen, guain ikusten ari da, ez ez, ba, segurazko asintomatikoek ere, bai kutsatzen dutela, bestela litzateke izango posible hain azkar edatzea. Pertsona batetik bestera da niazkar pasatzea, ez bada, ba hori, norbera jakin gabe, ba igual virusa eduki eta transmititu egiten duelako. Orduan, hori da faktoreetako bat, ez da? Zenbateko kontziente izan daiteke norbait, ba benetan transmititu dezaken ala ez. Ze, danok hartzen ditugu neurriak. Badakigunean kutsatzea daukagula eta bestela ez. Ordan hori da faktore bat. Noiz daun kutsatzea. Nola kutsatzen dan? Ba, hor ere eztabaida dago handikan, adibidez, maskaren erabilera orokorra beharrezko izango litzateke nala ez. Ikusi dugu, ba, hasian maskarakin mintzen direla guztiak, ez da? Sasori honetan. Eta hemen aldiz, ba, maskara bakarrikan gomendatzen dira, gaixo baldin bazaude, eta baitare, gaixoekin kontaktu zuzena daukatenen artean. Baina gainerakoan, basan digute, tartea gordetzia nahikoa dela. Zergatik, ba, ez delako airez transmititzen, baizik eta tantatan, txistuaren tantatan. Orduan, bueno, ba, horrek ematen du, ba, gaixo ez baldin zaude, ez dela, hain eraginkorra, eta orduan hain beharrezkoa ez dela. Horre ere ikusten da, ba, zalantza daudela, eta gila zan badaude aldeko eta kontrako iritziak, kontrakoak esaten dute, dano maskarakin iritziak ere sortzen dula batetik bildurra, eta pertsona askoren artian ez, paniko edo, bueno, ez gaude horitu, eta horrela ikustea gure artian, beste leku batzutan ez bezala, dibidez aziako leku askotan, bai iritzen dute poluzioa gatik, eta ba, kulturalki ere, oituago daude, urte gehiago da makite, aurreko izurriketan bazarz eta horietan ere ibiz dituzten, bueno, errexo onatzen dituzten, baina hori izango litzateke bat, beldurra sortzearena, eta beste bat, segurtasun faltsua sortzearena. Zuk, ba, ja, banima okazu zerbait aurpegian, ematen du horrek, igual abesten zaitula, baina berez, transmititzeko beste aukera bat da, ez txistuaren bidez zuzenean ez dula egin dezulako, baizik eta eskuekin ukitu dezulako aurpegia, ba, eta gero esku horiekin ba, beste pertsona bat ukitu, edo gainazal bat, eta gero gainazaletik transmititu, ez da?
Bueno, Ana, galdera bat egin nahi nizuke hortxe, adibidez, Opa. Beti esaten da ez, txistuarekin, gero txistu hori pasatzen dizu normaitetik, eta gero txistu hori nolabait ere, ezakit, ahora begitara da nonbaitera eraman behar den, benetan sartzeko edo gainazalean geratzearekin askiden, eta bestea zen, ea horre ere, ezakit, suposatzen du zalantzak egongo direla, edo ez da bai da, zenbat denbora irauten duen horrek, ea hori, transmisio hori egonta gero, ezakit, edo zeo zerrukituta gero, denbora bat itxoin behar den, edo bertan geratzen den, edo horren inguruan zer dakigun.
Transmititzeko gainezal kutsatu batetik edo pertsona baten eskuetatik adibidez beste norbaiten dana pasabea du ahotik, sudurretik edo begien mintzetatik. Hori da. Hortik zartuko nintzateke. Orduan hori kalkulatuta dago bataz beste orduko 20 aldiz ukitzen deula arpegia. Gure joera, orduan oso barneratuta daukagu eta benetan da zaila konzientizatia horretaz eta ez egitea. Benetan, da gauza bat oso barneratuta daukagu eta nahi gabe egite ditugun keinoak dira. Hori horrek zaildu egiten du buruan eukitzia, ez dalako meni. Eta bestea, zenbat irauten duen gainazaletan, hori guen ikan ikertzen nahi dira. Eta aldea hondiak topatu dituzte, bai gainazal hori ze materialetakoa den, eta gero zeinan temperatura, ezetasuna, eta adibidez, izpi ultramoreak eguzkitan, lehenago desegiten da, etxe barruan baina adibidez, eta etxe barruan, bastante egunak iran ditzake. Orduan, komeni da, danok erabiltzen ditugun gainazalak eta garbitzea, eta gainea kasu honetan garbiketa bai da erresa. Beste batzutan ez bezala, zorionez. Eta nahikoa da, agura eta jaboia da biltzia, edo lehia uretan disolbatu eta horrekin pasatzia. Orduan, hori da neurri erresa eta funtzionatzen.
Modu horretara, Ana, virusa zer gertatzen zaio birasari? Desagertzen da, ezakitzer den gertatzen dena?
Inaktibatzen da. Virusa da oso gauza txikila eta behar gaitu gu bizirik jarraitzeko. Horregatik, entzun izan dut egun hauetan, polita da, hori pentsatzea, metafora bat, esanaz, txertua gugean, gutako bakoitza ze, guganaz bada iristen, eten egiten duia, transmisioa. Virusak gaitza sortzeko gu behar gaitu. Ez da, beste bizidun batzuk, adibidez, bakterioak, eta ez ikusten ez baditu, ego bizkarroiek, baita gugan bizidia, baina koloniak eratzia dauzkate eta gelditzia hor gordeta denbora askoan. Virusak gure gorputza behar dute, bestela ezin dute. Orduan, dia oso sintia dakate, kode genetikoa, kasu honetan RNA da, beste virus batzuk DNA dian bezala, hau RNA, ordan arizpi bakarra dauka, eta hori dago gordeta kapside baten barruan, proteinak inozatuta, eta inguruan daka koroa hori, korona virus horregatik izena du, koroa moduko bat dauka, eta hori gantzak dira, lipidoa dira, jaboiarekin garritzen dira. Ordan hori buskatu ezkero, jazta, virusa inaktibatuta dago, ezin du egin bere lana. Beha funtzionatzen du, zelulen barrura sartzen. Ez zelula guztietara sartzen da, arnaz aparatuko zelula batzuetara. Horregatik sortzen ditu sintomak, dia arnaz aparatukoak. Eta sartzeko erabiltzen du, proteina bat, eta proteina horrekin, da, kritza zarraian sartzea bezala, ez da, hori egiten du. Horrekin sartzen da zelulara, eta behin zelula barrura sartzen du, bere geneak sartzen ditu, eta gene horiek egiten dute zelularen makinaria beraientzako hartu, eta erabili virus gehiago egiteko. Eta gero ateratzen dira danak zelula barrutik. Dia, hori, montaje makina batea sartuko alia bezala, eta beren buruaren kopiak egin. Eta orduan, guen ikertzen ari direna da, itza hori nola egin ez sartzeko zerraian, osartze banima da ez lortzia atia irikitzia. Eta guain dala gutxiko albistea da, altakitezke, hainazkar dihoa, altakit, bi guegun dia jakin dutela, bat baino gehi erabiltzen ditula, dirudinez bi erabiltzen ditu. Da honeneko ja izan probatzen lehenengo horrekin, bazekitenakin, ikusi zuten horrekin, ze beste botikak ja dagoeneko garatuta daudenak, beste gaixotasun batzuen kontra ibiltzen direnak, balio dezaketen justu giltza horren kontra, eta horrela aurrezten dira pauso pila bat, zeia botika hori erabiltzen da pertsonetan, beste zerbaitetarako, eta honekin ere funtzionatzen alima du, jabintzat pauso asko, proba klinikoenak, ez da, ba, segurtasunarenak, adibidez, ba, pertsonetako seguruak otelian ez, baina egila daude, asko azkartzeko litzateke. Hor da, bueno, ba, gauza horiek pixkanaka, pixkanaka goaz jakiten. Eta hori, adibidez botikena ere, bada transmisioan eragiten duen kontu bat. Ekiko bamenu, txerto bat, gripearen kontra daukagun bezala, ba, klaro, asko transmisio txikiagoa ekiko benun, batzuk ja, txertatuta moli iraketelako eta horiek eluketelako bideo sartuko.
Aipatzen duzula txertoaren, na, ez, azkenan bai. Da zure barruara sartzen duzu hori. Badago ere bai, ez dakit zalantzarik ea, behin pasata gero, behin kutsatuta egonta gero, berriz ere gaixotu zaitezken bigarren aldiz, ez? Bai. Ez dakit horren altean
bai.
Ere...
Hori ere, guain ikan behitu, hori ere ez daukate guztiz, garri. Kontua da, behin ja gaixotu zehala, normalan da izango da zeukitzia gaixotasun larria. Gaixotasun larria, ba, bueno, ikusten da, ba, populazioaren neuneko amar edo, ba, neumonia garatzera iristen dela, eta horiek dira, justu behar dutenak, ospitaletan eta zaintza, eta hori da, aldik eta kopuru txikiena izatea nahi deguna. Alegia egiten nahi gana, gehienetan ez da, gure buruagatik, baizik eta babesteagatik, zaurgarrienak, ez da? Horbe, motivaziorako beste arrazoi bat. Bala, ez da nire gatik. Baina da, bagalako jendia, hau ez du, elukena gaindituko ez balit, ospitaletan egiten handan gatik. Baina guk, bai, gu normalien, ba, etiko ditugu, neko antigorputz sortuko ditugu gure gorputzak, antigorputza dia molekula bat zure dena, bereziki sortuak, ba, justu, virus horri aurre egiteko espezifikoak dira, zazukoro korragoa dira, baina berditugu baitare, zuzenean berezako dianak, bere kontrakoak. Eta antigorputz horiek sortu eta virusa gorputzetik ja dezagerra eraztera, hor zenbat denbora junlaiken, ba, ematen du, ba, amalau egunez edo, oandikan, naiz eta guia, inolako sintomarik ez euki, japazaz aigu eukiden zukar pixka hori, edo ez du hori, edo ez tarriko min hori, bueno, pertsona guztiak ez dituzte sintoma berdinak izaten, baina, bueno, horrelakoak izaten da gutxi gora bera, japazadeu, baina virusa guendik gure gorputzian da, guendik transmititu dezakego. Eta antigorputz, horiek, virusa guztiz, dezagera araztera, junlaizke, amalau bat egun, edo, kelditzen omen da, eunetan, gure gorputzeko egunetan, tejidoetan, kordeta, eta relajatzen genen berri doatera laike ez da, hori beste gaizatzokin ere gertatzen da. Eta horregatik, hasieran pentsatzen zen, gaixotu gaitza pasa, eta handikan pixkatera, ba, berriro gaixotu egiten zirela ikusita, pentsatu zuten, dirudienez, ez du immunitateak uzten, etzea gelditzen immune, badaukaztu berriro gaixotzea, baina ez, ematen du guain esan dutenagatik, ez dela hori, baizik eta luzeo itxoin behar dala zateko, ja, zenbatutan nao, eta ba, ja, virusa desagertu da nire gozitzetik. Da hori, epe hori ematen du amalau bat egun diala. Ana... Baina, aurrana esaten ari naiz guztiak, igual hemendikan ordu batzutara, ba ez, guan ikusi da horrela dala. Izan erikazi da unigina, dator bat, txinan gertatutakotik, ja, azi zanetikan ja pasadialako iru hilabete, ez da? Orduan, klaro, handik iristen diren datuekin, eta gero, hemen, bai, bilakaera desberdin izaten nahi dalako, Europan, ba, ikusita, Italian zer ari dan gertatzen, hortik ateratzen da informazioa. Eta bitu, informazioaren azkartasuna konpartitzian eta gardentasuna, hori da beste faktoretako bat asko eragiten dula gaitzaren erapenean. Ematen du igual ez, dala gauza bat, ba, beraien hortan dabiltzanena, baina ez eragiten du hain justu, adibidez, neurrietan. Eta neurriak ba horretarako hartzen dira justu, eragiteko zuzenean, gaitzaren edatenean. Eta informazioa ikusten nahi da, ba, konparatuta beste horrelako pandemiarik ez da izan azpaldi, ez? Baina bai horrelako arriskoak eta izan direnean, ba, adibidez, MERS eta SARS eta gero Afrikan Ebola eta Zikaren garaian Zika. Ba, bueno, hoiekin alderatuta asko zer azkarrago tarlanerako zea gehiokin, txip horrekin ez da, eta elkarrentasunez ailea jokatzen mundu osoko laborategi, erakunde, eta zientzia zentru guztiak. Eta hori, bueno, bai, horrek adibidez, bitare eragiten du.
Ana, ba, bukatzen jan behar dugu, zuk ere lan pilo bat edukiko duzu egiteko, suposatzen dut, baina
egin den... Baina, tematika nahi egia, baina, bai, ez zait ateratzen beste egitea. Ez du maten da, ni momentuan, ni bintzat ez zait ateratzen ez egiteko, ba, dinosauroi buruz edo zulo beltze buruz.
Galdetun
nahi nuia bukatzeko, ai barka.
Hori galdetun nahi nizun, galderatxo bat, denbora baldin baduzu gutxienez, faktoren artean aipatzen genuen generoak ere eragina daukala, ez?
Hori komentatu dizut, lehen. Eta, bai, adibidez, ikuste baldin badugu, nori eragiten nion, ba, hor, bueno, behin eta berriro esan zaigu, adinekoak direla, eta hor, nahi, pixka baitare, seinalatzea eta estigmatizatzearekin kontu zibibera, baina egia da, ba, ikusten da datu epidemiologikotan oso garbi, hiru eta bost urtetik aurrera, arrisko handiagoa daukatela sintomak garriak izateko eta gaitzaren garapena okerragoa izateko, ez da. Bale, harina da nagusia eta horren barruan, eta generoari begiratuta, txinan, ikusi izan gizonei, emakumezkoi baino, ba, bikoitza edo, kasi, osea, dexente gehiago egiten ziola emakumei baino. Hori dago baitare lotuta, ez bakarrik, ba, norberaren imunitate sistemari, sexuak bai egiten du horretan, ez generoak, bai egiten sexuak, eta gaixotasun batzuk, gizonei kalte gehiago egiten die, eta beste batzuk emakumeok, ba, zaurgarriagoa gea. Eta honetan ematen du gizonak direla immunitate sistema ahulagoa dutenak koronavirusaren aurrean. Baina bada genero faktore bat eta da hankeiago erretzen dutela gizonek emakumezkoek baino. Eta horregatik gizonetan ba, claro, ja erretzailea bali mazea eta nola arnaz aparatuei egiten dion kalte, ba zuretzako okerrago da. Erretzaile izanik. Orduan gizonak erretzailea Txinan, ba ikusi izan hoiek kalte handiagoa izan ziela. Baina, generotika, begiratzen lehen dugu geixio, baitarek ikusi dute, osasun langile gehienak, Txinan ere hemen bezala emakumezkoa direla. Orduan naiz, eta berez gaitzak, kalta handiagoa indizone, asko zazarrizko handiagoa daukate kutsatzekoa emakumezkoak. Eta hemen ere hori gertatzen da, ez bakarrik, osasun langileak, goizik eta zaintza ere emakumezkoen eskutan gelditzen dalako gehienetan. Are ere jo, horrelako neurriak hartzen direnean, ze lanera ateratzeko baimena eman dutenean, eta etxe batean, ba, baldin badaude, izton bat eta emakume bat, eta umeak baldin badaude, eskolik ezakelako, uko egingo dio segurasko lehenago, bueno, segurasko ez, zenbakien esaten dute, datuek esaten dute, emakumezkoek joera handiagoa dutela, etxean geratzeko, eta gizona da, lanera juten dalako, ba, soldata arrakala dela eta gainera, ba, gizonek, ba, lan prestigio handiagoko lan izaten dutelako, edo, hobeto ordaindutakoa eta ordu gehiagokoa. Ba, lan prepario eta lanaldi murriztuak emakumeen eskutan gelditzen direlako orduan, interesantia da hori ikustea eta ikustaraztea eta injustu Euskal Herriko mugimendu feministak ere hori ikusi zuen beste zer baino lehen eta ikusi baino lehen odatuak eta delantzetek beraldetikan esan zuenean ba hemen oso importantia da neurriak hartzen diren garaian generoa aintzat hartzea eta ez dugu ikusten erabakiguneetan emakumeak daudenik ez da gai hauetan informazioa daukan inor ba, hemen ja, hori, Euskal Herriko mugimendu feministak, ja, elduz bilion gaiari, eragile eta politikariei egin ziren deia zaintza herrigunean jartzeko, eta bueno, hori aipagarria iruditzen zait.
Bueno, bortz ere aipatzeko hori guztia, Ana, orain bai utziko zaitugu lanean, mila esker kolaborazionegatik, beti bezala plazer bat izaten da, zure kolaborazioa hauek entzutea, eta bueno, gaurkoan ere, bueno, informazio dexente, egunean egun, informazio pilo bat jasotzen dugu, baina bueno, nola, nola bitere, ba, bueno, elu jarretik jasotzea hori.
Nik ulertzen dut, esan ziguten hau, eta gero esaten digute beste hau, baina denetan horrela da, horrela da, bai segulako ezagutzen biruz hau. Oso antzekoa da beste, oin dela urte batzuk izan, bueno, amar urte, pasadia, beste koronavirus batek egintzunen amago bat, baita ere pandemia bat sortzeko, baina antzekoa, eta ez berdina. Eta bitartian gizarte ere aldatu eginda.
Hori da.
Neurri batean, orduan ba, bueno, pixkanaka ikasten, eta gu jakiten egun neurrian, eta kontatzen diguten arekin kontatuko dizugu, eta, bueno.
Hori da, joango gara gotxika gehiago jakiten, eta emendik lau astetara ere,
ba. Ba, lasai hartu, alik eta, ba, hori, motivazio horrekin, pentsatzearekin, hau, zerbaitetarako dala benetan, balio dula, eta balio dula, ba, ulena babesteko, eta bixe. Animo?
Ederki, Ana, ba, mila esker kolaborazionen gatik. Lau aste barru berriz ere egongo gara zurekin. Eskerrik asko eta egun hona izan.
Urren arte, berri.
Aio. Aio.